Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela atzoko Walden gainetik zubia eraiki dute herri urratseko antolatzaileek eta ez nola nahikoa txikia bezain berezia izaten ari baita aurtengo 40garrena ere. Eta hori goraipatu nahi izan dute Antxon Kurutxarrik bezala Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak ere.
Sehaskak jakindu urtetan eta hamarkadetan oztopoko zien gainetik pasatzen, orduan gaur gu ere Walden gainetik zubia eginen dugu eta pasako gira.
Urte osoan jende asko egon da lanean eta jende guzti horri noraiteko eskertza eta animo mezua bidali behar zaie.
Eskertuta hartu du Sehaskak herritarren erantzuna eta hori da hain zuzen eskatu dutena, elkartasuna izkilarriz jarrita. Peio Jora Juria, Sehaskako presidente Euskadi Irratian.
Egi bat txipi bat izanen da, mugatu bat, badakigu batzu etorriko direla, batzuk elkartasuna ez ala ere, daizta aroa ezalde izan etorriko dira eta horiek ongi etorriak dira, beraz badakigu diru aldetik, aurten egi bat txengandik ez dugu etekinik aterako.
Elkartasun eskaria jakitun aurtengo herri urratxean galerak izango dituzte, eta eraikitzen ari diren bosgarren kolegioaren kostuei aurre egiteko finantziazioa beharko dutela. Zabalik dute online denda, webgunean hainbat kontu korronteren zenbakiak erabilgarri eta doaintzen atalean Bizum aplikazioan sartuta herri urrats jarriz ekarpena egiteko aukera ere bai. Gogotik botatu azken orduetan, baita hegoalden ere Leitzan esaterako urak gainezka egin du eta itxi egin behar izan dute herriko kiroldegia. Kiroletan eguraldiak baldintzatuta baita Zegama aizkorri mendilasterketa ere, Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, izan du eragina eguraldi goibelak eta aldaketak izan dira ibilbidean, Zegama aizkorri mendi maratoian. Elmuga puntuan, korrikalarien iritsirari da jarraitzen Maitane Urbi eta lankidea. Maitane, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon Xavier, hemen tanta gari dira elmugaratzen gizonezko korrikalariak, gogoratu lehen da bizikoak jada elmugan ditugula, irabazle berria dugu aurtengo 22. Ekitaldi honetan. Manuel Merillas espainiarra izan da honena, 3:42.02 behar izan ditu aurtengo ibilbide moldatua osatzeko. Elousini El Atzawi marokoarrak egin du 2:27 eskasera eta podiuma Jonathan Albon britaniarrak osatu du 3:00. Emakumezkoetan Daniela Oemus elmugatik 8 kilometro baino gutxiagora dago, alemaniarra dugu lasterketa buruan bakar-bakarrik.
Eguneko beste kirol berrietan txirrindularitza itzuliko azkeneko etapa Donostian hasi eta bertan amaituko da, Demi Bollering lider sendoa dela. Giroan 25 kilometroko erlojuaren kontrakoa jokoan izango dugu gaur, eta Ebenepoelek beste kolpe bat emanaiko du maiganean, atzo Roglicek 17 segundo jan ondoren. Futbolean Reala Europa Liga lotuta, 4. postuari eusten aleginduko da, Liga amaierako 4 jardunaldietan, Osasuna bete-betean sartu da Conference Ligarako salkatzeko, aukera bere du Atletikek azkeneko 4 partiotan puntu bakarra atera badu ere. Eta bigarren mailan, maila zigotzeko garrantzi handiko partiduak, Eibarrek gaur Santanderren jokatuko du, Alabesek Albazeten, bi euskal taldeek euren zaleen babesa izango dute armailetan.
Hori ese gurean hauteskunde kanpainak lehendabiziko asteburua duen honetan, bestelakoan nazioartean Turkiara begira gaude, 20 urteko agintaldiaren ondotik lehendabiziko aldiz Recep Tayyip Erdogan garaitu dezaken oposizio buruak Ankaran emandu botoa eta...
Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz.
İriste Ardela Turkiara hauteskunde hauek aldaketa ekarriko dutelako hori azpimarratu du botoa botokutxan sartu eta berehala parte hartzerako gogoa behintzat ez da falta duela 5 urte 1987 eman zuen botoa eta oraingoan parte hartze hori gaindituko dela aurreikusten baitute adituek. Albistegian zehar egingo dugu bat Istanbulen den Mikel Aiestaran lankidearekin eta jasoko ditugu ekialde hurbilekoak ere bai 75 urte baitira Israelgo estatua sortu zela eta tentsio handia da Israelen eta Palestinaren artean. Jorratuko ditugu esan bezala guztiak Goizak gaur albistegi honetan aurrez atarikoa izteko jasoneko gueneko eguraldi iragarpena ere bai Euskalmet eguzkin iturriotz arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondorengo orduetan pizkanaka bada ere egoerak baretzera egingo du. Aterruneak luzatu egingo dira eta baliteke ostarteak irekitzea. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da arratsaldean ere eta naiz eta temperatura igo, orokorrean giro freskoarekin jarraituko dugu. Eta bihar temperatura jaitsi egingo da gradu pare bat edo. Izan ere fronte hotz bat iritsiko zaigu. Horrez gain hodeiak eta berriro ere euria ekarriko dizkigu. Eguna nahiko lasai hasiko da, baina goizak aurrera ginean euritara joko du. Euri txikia egingo du orokorrean eta batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean bihar ezer gutxi egingo du.
Errepidezaren nagusira begiratuta berriz unenoetan ez dagoela aparteko gora berarikala esan digute segurtasun zailean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordua eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
40. Ez da izaten ari antolatzaileek espero bezain borobila baina oztopo guztien gainetik egiten ari da herri urrats gaur Senperen. Aitor Zagarzazu bertatik arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Euri egin du gogotik azken orduetan atzo uholdeak eragiteraino baina eutsi egin dio Araba gune horrek eta pentsatzen dugu txikia bezain berezia izaten ari dela unenetan gaurkoa.
Bai, zinez berezia, urak ezpaitu itzali Euskararen eta Iparraldeko ikastolen aldeko sugarrori. 12etan zen asteko ofizialki 40. Herri urratxau, eta ordu horretan txe bota du lehen zaparra da, baina jendeak eutxi egin dio, aterpean albezala, guardasolen azpian, igerilekuko txanoekin ere ikusi dugu jendean itz, baina denak bertan jarraitzeko asmo tinko erakutsi dute, entzun zer kontatu diguten.
Ba, txikitatik etortzen garelako, eta ba, dirua usteko pixkate ikastolei, behaga dugu, beraz.
Dugu hobetzea eguraldia, pero eskez dut uste hobetuko dunik, eta bueno, pues, zetak entzutera eta horrela, eta berre hobetzen dune eguraldia.
Euriari auge egiteko lehenik, eta bebigarrenik Euskaren alde eta ikastoren alde etorri gira.
Egia da, programazio aldetik aukera murriztu egin dutela, dena Araba gunean antolaturik, baina alere kontzertu nagusiak mantendu egin dira Sutagar taldearen abezala. Haiek idatzi dute aurtengo kantua eta taula gainean izango dira Halaber, Zetak eta bere itzulera, Xutik edo eta oraintxe bertan Araba gunean jotzen ari den Neomak, besteak beste.
Ba, pentsatzen dugu Aitor giroa berotuz joango dela ordueke aurrera eginala, aurrez izan da esan dugu sarreran ere bai ekitaldi instituzionala zeinetan ugariak izan diren antolakuntzaren ganako ba eskerremate eta elkartasun mezuak hori da inzuzen eskaria ere bai, ez? Aurten herri urratzen estelako izango ba esperotako etekinik.
Bai, behin eta berriz gogoratu dute antolatzaileek bazin izango dutela, ohiko herri urrats mantendu eta horrek ere eragina izango duela haien kontuetan. Entzun Peio Gerajuria zehaskako lehendakaria.
Herri urrats txipi bat izanen da, mugatu bat, badakigu batzu etorriko direla, batzuek elkartasuna zala ere, nahizta aroa ezalde izan etorriko dira eta horiek ongi etorriak dira, beraz badakigu diru aldetik, aurten herri urratsen gandik ez dugu etekinik aterako.
Eta horregatik, etorri ezin izan dutenei deia egin diete Euskal Herri osoari elkartasuna adieraz dezaten. Senperen eraikiko duten Katxalin Elizaldeko legioa ez da arriskuan, baina ikastolen finantzamenduan ba, arazoak izango dira. Hala dio Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidenteak.
Gaur tokatzen da Euskal Herri osoari elkartasun dei bat egitea, ze claro, azken finean gaurkoa ez da izango espero genuen herri urratzori, 40 urte urrena ospatzeko herri urratzori, ez da.
Momentuko kontu korrontetan laguntzeko aukera jarri dute herri urratsen webgunean. Erakunde kalaber haien sustengo erakutsi nahi izan diete antolatzaileei. Hautetxiak etorri dira iparralde zein hegoaldetik, elkargoa, departamendua, eskualdea edota Eusko Jaurlaritzatik kasurako. Entzun Antxon Kurutxarri Euskararen erakunde publikoko presidentea eta Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburua.
Hortengo lehua da urratxak zubi. Orduan, uholden gainetik, uren gainetik, erri urratxen parte hartukuten jendek zubi hori ginen dute. Eta sehaskak diakindu urtetan eta amarkadetan oztopokuzien gainetik pasatzen, orduan gaur gu ere uholden gainetik zubia ginen dugu eta pasako gira.
Urte osoan jende asko egon dalanean eta jende guzti horri, noraiteko, eskertza eta animo mezua bidali behar zaie.
Denek euskararen bidea elkarrekin egiteko deia luzatu dute.
Eskerrik asko Aitor, zuzenean Senperetik, bien bitartean euripean hasi da goizean baita Zegama Izkorri mendi lasterketa ere entzun dugu nola euriak eraginda, bai bilbidea ere aldatu behar izan duten azken orduan, horrek nolanahi ere ez du eragotzi. Herrian espero zen giroa gaur 1500 biztanle dituen herri horrek 15.000 bisitari jaso ditu emozioz eta giro paregabean Jokin Aierre garai.
Eguardion, eguraldia protagonista gaur Zegama Izkorri lasterketaren hasieran. Euriak ez dueten, baina hala ere goizeko lehen ordutik antolakuntzako voluntarioek, korrikalariek eta ikusleek Zegamako kaleak bete dituzte. Ainhoa Txurruka, Zegama Izkorri lasterketako zuzendaria.
Nik uste dut begiratu dugula eguraldia minutu ero, ez? Esperantza pixkatekin aberra aldatzen zen, hobetzen zen, ez dala izan, baina bueno, 500 bolondrez baino gehiago daude gaur, gaur hemen, eta bueno, azkeneko egunetan ere, ba bai, eta koordinazioa ba hundia, eta berriro diot gaurko eguraldiarekin, ba oraindik gehiago ez.
Ibilbidearen azken orduko moldaketa iragarri zeman diote hasiera egunari Zegama Izkorriko antolatzaileek, zehazki aketegira igo baino 300 metro lehenago Arbelarrera joan dira ibilbide ofizialari berriz ekiteko. Parte hartzaileak euritarako prest gogotsuekin diote frogari eta ohikoa den bezala giro aparta topatu dute herrian zein ibilbidean zehar. Publiko artean seme-alabak helmugara noiz iritsiko zain urduri topatu ditugu lasterkarien familiak.
Nire semea ikusteko. Bide ategoan beste toki batzutako argazkik eta, bueno, neko ondo zehon, zenblantzez duintzen.
Oso urduri nago goiz guztin, ba hori, oso pentsatzen aber hanka hori nola ibili.
Frogak aurrera egitarekin batera iritsi da aterruneak eta jende gehiago batu da Zegamako girora lasterketaren amaiera zuzenean ikustera. Zintzarri eta txalo artean hartu dute helmugan duela minutu gutxi Manuel Merillas 2023ko Zegama Izkorriko garaia 3:42 eta segundo bateko markarekin.
Gogotik bota du azken orduetan sarreran ere esan dizuegu Gleitzan esaterako urak ekainezka egin duela eta itxi egin bere izan dutela herriko kiroldegia. Bestelako datuak ere jaso ditugu, Goierri inguruan pilatu da euri gehien gaurko izean eta albiste ona bazertxo bait botatzen hasi dela Nafarroa erdialdean Orken Iturriotz.
15 litro beraztegin, 12 alegin, 10 litro Irunen, ordu bakarrean pilatutakoa. Arazoak eta oztopoak ere izan dira hainbat lekutan Leitzan esaterako, ura sartu eta polikiroldegia itxi behar izan dute. Atzotik, Gipuzkoan, Nafarro iparrean eta iparralden bota du gehien, 50 litrotik gora pilatu dira. Baina gaur, bada nobedaderik, Arnaitz Fernandez meteorologoa.
Nobedadea barne aldera ere sartu egin direla zaparrada horiek eta Iruñerritik hegoaldera ere euri litro batzuk izan ditugula. Esaterako gaur Iruñan 9 litro daramagu ordu hauetan pilatuta, Lizarraren kasuan 9 litro.
Eta bai gustora jaso dituztela aspaldiko partez Lizarra inguruan litroska horiek Josean Jailita zain zurieko izlea.
Momentuz ez da asko, baina itxaropentsu. Momentu honetan hori behar duguna da, eta beraz pozik gaude.
Haren usta aurrera atera bada ere.
Beste zekaleak eta bar, iaia galdutxat emango dugu, bale.
Hala eta guztiz, ongietorria euriari ur premia haundia baita denerako Euskal Herriko erdi eta egoan. Datorrenari begira jarrita, Arnaitz Fernandezik galdetu diogu.
Ikusiko dugu zergatzen den hemendik aste batzuetara, hala ere badakigu maiatza, ekaina, ekaitz giroa, gailendu daitekeela batez ere hegoaldean eta norbaki, ez? Ekaitz horiek batez ere euria uzten duten gehiago behar duten guneetan.
Ez egonkortasuna hartara euria eta ekaitza horixe da dituek agintzen digutena. Artean arratsalderako eta bihar goizerako aterruneak guarda solatartutxo batez isteko aukera.
Turkian boterari eusteko alegin egingo du Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak gaur zatituta bozkatzen ari den herrialdean 20 urtetan lehen da biziko aldiz aukera baitago gutxigatik bada ere oposizioak irabazi dezan. Bozkatzen ikusi ditugu goizean Erdogan Istanbulen bezala Kılıçdaroğlu oposizioko burua Ankaran hauteskundeek ekarriko duten aldaketarekin udaberria iriste ardela esan du azken honek Istanbulen EITB-ren berrimaile berezia Mikel Aiestaran arratsaldeon.
Arratsaldeon, Turkia lehen ordutik ari da bozkatzen presidentea eta parlamentua aukeratzeko. Boto emaile asko daude bozka lekuetan eta parte hartzeak 2018ko hauteskundeen 187ko maila gaindi dezake bertako edabideen arabera. Bi hautagai nagusiek eman dute botoa, Erdoganek Istanbulen eta Kılıçdaroğlu'k Ankaran. Lehen aldiz, Erdogan ez da garaipena lortzeko favorito argia. Bozketa arratsaldeko 5etan amaituko da. Orduan, zenbaketa hasiko da eta hautagairen batek botoen 150%-etik gora lortzen duen jakingo dugu. Inork lortzen ez badu, bigarren itzulia izango da. Herrialdea Erdoganen aldekoen eta kontrakoen artean banatuta dago eta oposizio osoak bat egin du agintean 20 urte daramatzan buruzagi islamista kanporatzeko.
Ekialde hurbilan bien bitartean Sueten adostu dute Israelgo gobernuak eta Palestinako Jihad Islamikoak Egiptoren bitartekaritzarekin lehen orduetan erabat betesten. Suetena nazioartetik eskari egin diete bi aldei tentsio giroa baretzeko keinuak egin ditzaten Ekaitzagirre.
Suetena sinatu izana albiste ona dela adierazi du Nazio Batuen erakundeak, naiz eta ari mutur fin baten gainean eraikitako Suetena dela jakitun diren. Bi aldei Suetena egonkortzeko keinuak eskatu dizkie Francisco Aita Santuak ere.
Tra israeliani e palestinesi, i quali hanno perso la vita persone innocenti.
Aste arteaz, geroztiko 35 palestinar hil ditu Israelgo armadak Gazan, 7 urtartean, eta ume horiek izan ditu bereziki gogoan Aita Santuak. 2005ean bukatu zen, bigarren intifadaz geroztik, urterik odoltsuena ari da izaten 2023a. 140 inguru dira, Israelgo soldaduek hil dituzten palestinarrak, 21 hildako israeldarrak. Azken egunetan goia, joduten txioak, gose greban zegoen, jader adnan. Nan buruzagi palestinara espetxean hileta gero. Gaur hain zuzen, 75 urte dira Israelgo estatua sortu zenetik.
Ziamnu emes batzlaha, 5 emelech ima, mul irguna terror sela jihad haizan.
Eta urte hurrena azken egunetako operazio militarrei babesa adierazteko baliatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Israeldarrek ospakizun eguna dute gaur, palestinarrek aldiz bihar gogoratuko dute haientzat hondamendia den Nakba. Israel sortzearekin batera 760.000 palestinar haien etxeetatik indarrez kanporatu eta 500 herri desagertzea ekarri zuen gertaera hain zuzen.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Lehendabiziko igandea, kanpaina, hauteskunde kanpainak eta aurrez aurrekoan sartu dira alderdiak kokaleko partekatzen ari dira ordu honetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu Arrasaten biak metro gutxi batzuetako aldearekin eta antzeko mezuekin Euskal Herritarren beharrak asetuko dituztela esan baitute bi alderdi abertzaleek. Elkarrekin koalizioak Galdakon egin duten eraldaketa aldarrikatu du sozialistek Bilbon, sozialistek Gazteentzako ekimenak proposatu dituzte eta Popularrek Donostiarako udaltaldea aurkeztu dute gaur. Hauek dira Goizak utzi dizkigun mezuen bilduma.
Arrasateko herriko plazatik jeltzaleek gogor kritikatu dute EH Bilduren jarrera. Iñigo Urkullu lehendakariak kutxune etiko larria salatu du hauteskunde zerrenden auziaren arira.
Hemen ez dago kasualitaterik. 200 zerrendetan izenen bat nahi gabe gehitu daiteke. Baina 44 izen direnean ez dago aitzakiarik, ez dago kasualitaterik. Hori erabaki bat da. Biktimismori gabe onartu ditzatela kritika etiko eta politikoak. Hemen biktimak beste batzuk dira, ez dezatela jendea engainatu.
Eta Madrilera ustez erregimena eraistera joan zen alderdia, egun autogobernuaren eta tokiko eskumenen aurka ari dela ohartarazi du Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusigaiak.
Ezkerra bertzalea joko horren parte izateko itzuli purdiak egiten ari da, egunero, egunero. Madrilgo zirko lotxagarrian figurante moduan parte hartzen ari da. baita euskaldunontzat etxekalte diren jokoetan ere. Baina zer dabiltza, zertan dabil ezker abertzalea egunero egunero Madrilen ere.
Bi eredu daudela jokoan, Gipuzkoan eta baita Arrasaten ere, ezetzarena edo seriotasunarena, Maria Ubarretxena alkategaia da.
Beti argazkietan gaudela, ezta? Mucha foto y poca chicha. Ba gurea da etorkizunera ilusioz begira dagoen herri baten argazkia, bizikidetzaren argazkia, Arrasate jasangarri euskaldun eta inklusibo baten argazkia.
Bidegorri sarea eta kiroldegi berria hitzeman ditu besteak beste eta horretarako guztiek beharrezkotzat jo dute lankidetza publiko-pribatua eta kooperatiben eredua.
Herri bizioa eta etorkizuneko ikuspegia lehenetsiko dituen politika aldarrikatu du Maialen Iriarte Arrasaten inertziarekin jarraitzearen aurrean. Entzun.
Naita nahi ez beste erantzun batzuk eman behar ditugulako, naita nahi ezkoa delako erantzun berriak ematea ditugun arazoen aurrean. Patrikako, poltsikoko politikaren aurrean, buruz eta bihotzez egindako politika behar dugulako.
EH Bilduko Gipuzkoako diputatu nagusi gaiak Debagoienak berezkoak dituen balioak aldarrikatu ditu. Maider Morras Arrasateko alkategaiak berriz aldaketa bailara osora edatzearen alde egin du. Entzun.
Gehiago gara eta datorren maiatzean gehiago izango gara. Bergaran izan zen 2019an eta urten izango da Txabaltan, Eskoitzan eta Mondragoen.
Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia Orantxe hizketan esan berri du EH Bildu dela denentzat garaitu beharreko etsaia eta defendatu du Euskal Herria herri duina izan dadin aldatu nahi dituztela gauzak, etxe bizitza eskuratzeko eredua edota zainketa eredua aldatzeko premia azpimarratu ditu eta Kutxabankeko presidenteak bankuek pagatu beharreko zerga inpuestazoa dela esan izana salatu du Otegik Arrasateko Biteri plazan.
Alderdi sozialistako gazteekin batera, Bilboko PSren hautagaiak Nora Abetek, mugikortasunean lan merkatuan eta etxe bizitzan hobekuntzak agindu ditu. Besteak beste, etxeak partekatzeko eredu berriak Bilbon eta udal administrazioaren baitan gaztea kontratatzeko ekimenak.
Bilbok hiri modernoagoa eta biziagoa izateko behar zaituzte. Ezin dizuegu ihes egin utzi. Eta horretarako, lana bilatzeko prestakuntza eta orientazioa eman behar dizkiegu. Bilbon proiektu profesional bat has dezazuela, kalitatezko enplegua eskura dezazuela eta emantzipatu eta etxebizitza duina lor dezazuela.
PSren Bizkaiko aldungaiak Teresa La Espadak bere esperientzia eta kudeaketa gaitasuna baliatu du gazteen beharrak asetzeko berme gisa.
Cuando tengo un joven de 28, 29 años que tiene que empezar a trabajar, ¿cómo hago para que se incorpore al mercado laboral? Cuando tengo
sozialistak izan dira historian zehar dio La Espadak gazteen eskubide eta askatasunaren aldeko indar nagusia.
Elkarrekin koalizioak gobernatzen duen herrietan herritarrek aldea somatzen dutela azpimarratu du Galdakaon non udal gobernuan baitago. Galdakaoko esia helduleku hartuta Isa González legebiltzarkideak kritika gogorra egin dio Jaurlaritzari osasun sistema oinarrian. Esan du langile gabezia dagoela, itxaron zerrendak azten ari direla eta negozio bihurtu dutela. Hori borrokatuko du koalizioak.
Osasun guztiok berdintzen gaituen oinarrizko eskubidea da. Baina Eusko Jaurlaritzak negozio bihurtu du gutxi batzuentzat. Baina amaitu zaie Euskadin gure osasunarekin negozioa egiten jarraitzeko aukera. Ezkerreko aita gautza bateratu honek eragotzi egingo duela.
Jose Luis Bernal, Elkarrekin koalizioak Galdakaorako duen alkategaiak esan du zor bat dutela herriko nagusiekin goialdeko auzoetarako irisgarritasuna zor hori kitatu nahi dute. Gainerakoan, enplegu arloan egindako lana goraipatu du.
Crear más de 400 contrataciones.
Hogei enpresa sortzen lagundu dute, Bernalek azpimarratu duenez 400 kontratazioekin.
Donostian Borja Corominas alkategaia buru zutela udaletxerako Alderdi Popularren hautagaien aurkezpena egin dute. Hirugarrenez hautatu dute Donostia ekitaldietarako, izan ere Popularren hitzetan hiria era batera aldatu beharra dago.
Tenemos las ganas, la ilusión y la ambición que necesita.
Ambizioa eta ilusio ardatz.
Necesita mucho más que un gobierno contemplativo.
Eta eztabaidagaiak argi dituzte, mugikortasuna hobetzea, ondare historikoa babestea, fiskalitatean neurriak eta bestea beste segurtasuna indartu. Horretarako,
en materia de seguridad vamos a presentar un decálogo de medidas contrastado no solo con
Dekalogoa aurkeztuko dutela dio, poliziarekin elkarlanean egindakoa eta Espainiako zenbait hiritan ezarri diren neurri eraginkorrekin. Arratsaldeko 8:00 Gasteizko Europa Jauregian izango dira berriz. Orduan ikusiko dugu lehen bizikoz Alberto Núñez Feijo, PP-ko presidentea.
Boxek Santiago Abascal alderdiko presidente izan du Euskal Herrian egin duen lehen ekitaldi politikoan EH Bilduren zerrendetan dauden preso hoien aurkako ekimenak iragarri ditu.
Vamos a ir a por ellos y vamos a pedir porque no han pagado las
Kargo publikoa lortzen badute soldatarik ez kobratzea eskatuko dute diru hori etako biktimen kalte ordainetara bideratzeko.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Euskadin bezala Nafarroan ere popularrek Alberto Núñez Feijoren bizita jaso dute gaur kanpainako lehendabiziko asteburua baliatu dute Iruñeko alkategaiek gizarte zerbitzuen indartze eta mugikortasun jasangarriari buruz aritzeko aldi berean segurtasuna bermatzearen garrantziaz eta turismoa erakartzeko proiektuak ere aurkeztu dituzte Aitor Perez.
Javier Esparza erregionalisten hautagaiak berriz ere aldarrikatu du UPN-en Nafarroan erabakiak hartzen dituen alderdi bakarra dela eta hauteskunde hauetan bi aukera besterik ez daudela dio, bera edo Maria Txibite presidente izatea horregatik.
Reto a un cara a cara a Maria Txibite.
Bien arteko aurrez aurreko bat onartzeko erronka bota dio bere hitzetan Nafarrek eskubidea dutelako bi ereduen arteko diferentziak ezagutzeko. Hautagai sozialistak ordea gaurkoan gazteriari bideratutako hainbat neurri proposatu ditu besteak beste etxe bizitza eta enpleguari lotutakoak.
Es hacer un plan de salud mental infanto-juvenil.
Baina baita buru osasunerako aurre eta gazteentzako plana osatu nahi du eta gazteria legea gaurkotzeko konpromezua ere hartu du. Geroa baik berriz Tuteran egin du eguneko ekitaldi nagusia eta bertan Uxue Barkos presidente gaiak euskara Nafarroa hegoaldean ere egon behar dela defendatu du.
Zen baita Tuteran euskara gure hizkuntza da. Argi eta garbi, eta ez dut esaten, Tuterako hautagaiak edo Tuterako aitatamak eta Tuterako zenbait gaztek horrela aldarrikatzen dute.
Zurekin Nafarroaren kasuan berriz tokiko merkataritzaren defentsa egin du Iruñean eta Begoña Alfaro zerrendaburuak garbi hitz egin du.
Si Amazon quiere vender un libro en Navarra, perfecto, pero que pague los mismos impuestos que la librera de Carcastillo.
EH Bilduk azkenik ongizate komuna eta berdinen errepublika aldarrikatu du sartagudan ordu honetan abian den ekitaldian.
Arratsaldeko ordu bat eta 27 minutu, bagiro honetan enegarren iragarpena egin du gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak PSOEren kanpainako hauteskunde kanpainako ekitaldi batean. Aste hartetan, 65 urtetik gorakoek 2 eurotan izango dute zinema aretoetara joateko aukera Madril. Izaro Baza, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, bai, Puerto Llanotik egin du iragarpena presidenteak 65 urte gorakoentzat zinema 2 eurotara asteartetan Pedro Sánchez.
Y es bonificar a los mayores de 65 años.
Ala ere, aretuen berezitasuna kontuan hartuz, asteartetan ez ezik presio murrizketa hau beste egun batzuetara zabaltzeko aukera ere aztertuko da sektorearekin. Modu honetan, adibidez, zinema asteburuetan soilik irekitzen den udalerrietan ere neurria aplikagarria izan dadin. 10 milioi eurotako inbertzioa ekarriko du ekimenak, Euskal Autonomia Erkidegoan 5.000 pertsona baino gehiago izango dira onuradun, 134.000 baino gehiago Nafarroan. Neurria ez da guzti berria, demoraldi batez bada ere hainbat erkidego eta herritan aplikatu izan da, gobernuak egiturazkoa bihurtu nahi du, ez da zehaztu hala ere zenbat denbora. Ekimena aste artean onartuko da ministro kontseiluan.
Eskerrik asko Izaro, eta atzera berriz gurean hauteskunde kanpaina aprobetxatuz Leioan hainbat auzo elkartek protesta antolatu dute, ea orain arte egin dituzten aldarrikapenak aintzate hartzen dizkieten giro honetan, herri bizigarriago bat nahi dutela azpimarratu dute, besteak beste hartatzako errepidea guztiz lurperatuta, bertan da Eder Carrero lankidea kontegoz aurrera.
Arratsaldeon bai, udalerriko kaleetan zehar izan da manifestazioa, antolatzaileen aburuz 600 auzokidek parte hartu dute, eratu berri den Leioa bizigarri koordinakundeak deituta. Bederatzi auzo elkarte batu dira Lamiako Kurkudi, Las Vegas auzoetakoak edota Barrios Konektados auzo mugimendua besteak beste irisgarritasunean hobekuntzak eskatzeko eta auzoen arteko konexio eza salatzeko. Avanzada errepidearen lurperatze osoa exigitu dute ere, ez aldiz partziala izango dena koordinakundearen hitzetan hiri antolamendu plan orokorraren kontra agertu dira baita ere. Izan ere, Lamiakon etxebizitzak eraikiko baitira. Marina Anda Arana topaguneko kidea da.
Arreta dei bat izan nahi du. Alderdien udal kudeaketak egiazkoa izan dezan herritarren elkarteekin. Auzoetako arazo eta premien ezagutza eta bizipen hurbilenaren eramaile diren aldetik. Eta auzokideok leioari zuzenean eragiten dioten erabakien parte izan gaitezen.
Udal gobernuak erantzun ez duela salatu da, konponbideak emateko borondate eza dela adierazi. Zirigintza ekintzarekin kezkatuta daudela nabarmendu dute ere, horregatik leioa bizigarri topaguneak aldarrikapen bateratuak adierazi ditu udalerriko kaleetan.
Arratsaldeko ordu bat erdiak oraintxe, errepidesaren nagusian ez dago aparteko goraberarik, ala esan berri digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Eguzkin Iturriotzeak aurrera.
Arratsaldeon, ondorengo orduetan pizkanaka bada ere egoerak baretzera egingo du. Aterruneak luzatu egingo dira eta baliteke ostarteak irekitzea. Hori bai, iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da arratsaldean ere eta naiz eta temperatura igo, orokorrean giro freskoarekin jarraituko dugu. Eta bihar temperatura jaitsi egingo da gradu pare bat edo. Izan ere fronte hotz bat iritsiko zaigu. Horrez gain hodeiak eta berriro ere uria ekarriko dizkigu. Eguna nahiko lasai hasiko da, baina goizak aurrera egin einean euritara joko du. Euri txiki egingo du orokorrean eta batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean bihar ezer gutxi egingo du.
Kirol albisteak jaso behar ditugu orain, Xabier Mura, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
aire. Zegama Aizkorri Mendi lasterketa bia puntu hartuta.
Bai, izan ere erabakitzen ari da, mutilena bai erabaki da, eta bertan garelia Manuel Merillas Espainiarra izan da, aritz Gea Euskaldunik onena 19. postuan, eta lehenengo emakumezkoa azkeneko zatian sartu da, ondo bidean, Daniela Oemus, alemaniarrak, irabaziko du Zegama Aizkorri Mendi maratoia, gaur albistea eguraldi izan da, eguraldi goibela izan dute korrikalariek, ondorioz antolatzaileek, ibilbidea aldatu behar izan dute.